Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona likambo l'Italie COVID-19 na Italie Sœur Angèle Bipendu alobi kaka soki santé ya mobeli ekomi na kokoso nde bango na Italie bazalaki komema bango ba malade na ba hopito ya minene. To landa lisusu Sœur Angèle Bipendu.
Na
ba tranche d'âge nini batu oyo yo zaki ko soigner zaki ba mikolo ba na miketo zaki kaka
tranche d'âge eza de 75 jusqu'à 90-95 ans de batu ba zaki penza touché ba touché penza. Mais dans le sous ba 65, donc de 60 à 70 ans, na tranche en gros, les gens qui ont déjà rompé, la bataille déjà pas malade, la bango sous soi. Du coup, le coronavirus est créé au quota de précipité du wana bango. Mais bateau, bakoufi, benza, les gens battu Nicolo, à partir de 70 ans, à Manonan, Kuna.
Sœur Angèle, ba symptôme, ba lobi, moutouna moutou, ba symptôme, ezo biman, ndenge na ndenge. Bino batu bokuta na ina bango na Italie, na Lombardie kuna, baka wana ya batu bazayaki na COVID-19. Ba symptome nini bazayaki kola kisa?
Alors, ba symptome po na COVID-19, eza ba symptome moko, ekesenite. Ezo banda ndenge nini. Ezo banda, oyo waka mutalobi, nazoka isusu gute, nazoka odeur te, ya liboso. Deux, trois jours après, abandon de la fièvre. Fièvre en gros, et au banda, et bandi à 37, au kendeti, 240. Sauf ici paracétamol, 100 mg, 3-4 fois par jour. Fièvre, et au pipa, au pipa, tu transistais. Donc, et télémédical, c'est 37,5. À part ça, deux, trois jours après, on va la mouta commu à aller kosu. Kosu en gros, et zavokaoka. Quand on t'a dit kosu après, a joué rime, la bakouma et bébé. Si quoi y'a kosu, n'est-ce pas qu'on provoque pulmonite. Ma tombe à couche, ming, pulmonite, cadre et avant-go et comme pulmonite, cuite versement pleurique. Si quoi faut que tu analyses ton dosé, saturation, donc oxygénation. Ndenge la capacité vitale à monsignor Cézali, tant au PMA, tout en capacité vitale à autant. Au moins, à votre angle, capacité vitale est à la 100% pour la monsignor. Comme tout au PMA bien, à la santé est à la 100%, mais monsignor soit comme à la 100%, déjà 99, 98, 97, déjà, il y a une ligne à 100%. Si qu'on a pas encore vide, hein, respiration à bango, et à oxygénation à bango, donc tout cela est à 75, c'est-à-dire incompatible avec la vie. Quand quelqu'un a commis déjà à 75, il a commis déjà à pendant à l'Iwa. D'où il faut, pas même aller à l'hôpital pour, quand il est battu, ben, va faire oxygène à un thème.
Un peu dans malade.
Et, la baka, il va faire un bateau anti-inflammatoire qui Neti ba diclofenac, neti ba voltaren, loa boebati, inflamatoire, kopita bango te.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, tokoba na kolanda mateya ba minganga bazali kopesa biso mpona kobundisa bokono oyo ya COVID-19. Kosukola maboko tango nyonso na sabuni, kozipa munoko soki ozali kokosola, kosimba-simba bato te, kopesa na mbote na maboko te, pe kozala te esika moko na bato ebele. Tokutani bongo mokolo malobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi. Abari na